እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1-7-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 26 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 16 መስከረም 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዋዕለ ሕብራት መንግስትታት ከምኡውን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ቲቦርናዥ ኣፍሪካ ብዝምልከት ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምኽፋት ጉባኤ ሕወሓት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድምና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተከመተ ንላዕሊ 382,000 ሰባት መማቶም ሓደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፍርቂ ካብቶም ዝሃለቁ ብህውከት ዝተረፉ ድማ ሰኣን ክንክን ጥዕና ብዝለዓሉ ሕማማት እዩ ይብል። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ዝተወልዐ እቲ ሃገር ካብ ሱዳን ምስተፈለየ ድሕሪ 2 ዓመታት ተሓሳስ 2013 እዩ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጃምላዊ ማእሰርቲ ከም ዘሻቐሎ ዓለምለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንከኽብር ተሓቲቱሎ። ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ብጃምላ ናይ ምሕፋስ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘየለ ብምሕባር ብገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ምዝተፈለዩ ዝተረፉ ከም ዝስደዱ ገሊጹ። ጽዮን ግርማ ስርሓቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ጉጅሎኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ማእሰርቲ ከም ዘሻቀሎ ገሊፆም ኣለዉ።
ምያዙት ብሕጊ ኣግባብ ብቻ መሆን ኣለበት ዝባለው ያንን ኣያሟላ። ምክንያቱም ሽሻ ማድስም ጫስመቃምን በኢትዮጵያ ሕጂ ተከለከለ ነገር ኣይደለም። እውነተኛ ሰላማ
ክተሓዙ ከለዉ ብሕጊ ክኸውን ኣለዎ፣ ግን ዝተተሕዝሉ ነዚ ኣየማልእን እዩ። ምክንያቱ ሽሻ መትካኽን ጫት ምቕሓምን ብሕጊ ኢትዮጵያ ክልኩል ኣይኮነን። ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ምስታፉን ዝተኸልከለ ኣይኮነን። ሳልሳይ ከዓ ካብ ስድሮኦምን ጠበቓን ቤት ፍርድን ርሒቖም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። እዚ ንሰብኣዊ መሰሎም ዝጥሕስ እዩ። ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ መንግስቲ ድሕሪ መምፅኡ ብዙሕ ምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ኢሉ ኩሉ ተስፋ ኣብ ዝገበረሉ ናብ ድሕሪት ዝመልስ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም እቶም መንእሰያት ዝተኣስሩ ካብ ቡራይን ኣዲስ ኣበባን እዮም። ብቐጥታ ምስ ተግባር ገበን ዝተተሓሓዘ ዝተጠርጠሩ ናብ ቤት ፍርድ ክቐርቡ እዮም። ካልኦት ከዓ ጉዳዮም ተጻሪኹ ፍትሑ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣተኣሳስራ ብጅምላ ኣይተፈጺሙ ንዝብል ግን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ።
ኣፈሳምን እንዲታፈስ ኣስቦ የሚሰራ ነገር የለን። ግን እንደዚህ ዓይነት ስራ ሲሰራ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው ማለት ግን ኣይቻልም። እንደዚህ ዓይነት ነገር ሁሉ
ብመልክዕ ግፋ ንክግፈፉ ተሓሲቡ ዝግበር የለን። ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኩሉ ነገር ፍጹም ጉድለት የብሉን ማለት ክበሃል እውን ኣይከኣልን እዩ። ግን ዕላማና ንምግፋፍ ኣይኮነን። ዕላማና ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ንክሕተትን ቤት ፍርዲ ክቐርብን ክእረም ዘለዎ ከዓ ንሰላምን ንርእሱ ብዝረብሕ ብሄር ንብሄር ካብ ዘጋጩን ጸርፍን ጽዩፍ ቃላትን ርሒቑ ክኸይድ ዝእረመሉ መንገዲ ክንደሊ ስለ ዘለና እዩ። ብጌጋ ዝተኣስሩ እንተልዮም ከዓ ኣጻሪና ክንፈትሖም ኢና ኢሎም። ሰላምን ጸጥታ እንተ ሃገር ንምኽባርን ንዕቤት ሃገር ጠጠው ምባል ንመንእሰያት እዩ ዝረብሕ። ስለዚ መንእሰያት ምስ ሓይል ጸጥታ ብምትሕባር ንሰላምን ጸጥታን ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ እውን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል መኺሮም ኣለዉ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረኣየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪካ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦርናዥ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶሞ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስትታት ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ረብዑ እውን ቀጺሉ ኣሎ። ንጉዳይ ኢራንን ጃምላዊ ህልቅት ዘስዕቡ ኣጽዋርን ብዝምልከት ንዝዘተየ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስትታት ዝመርሑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንሽበራ ኣብ ምምዋል ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚ ትስራዕ ኢሎም። ንሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ብትራምፕ ኣብ ዝተመርሐ ጎናዊ ኣኼብኡ ትራምፕ ከም ዝሓበርዎ ድሕሪ ምፍራም ኒኩሌር ስምምዕ ወራር ኢራን ቀጺሉሎ ኢሎም። ትማል ሶሉስ ንመራሕቲ ዓለም መድረ ዘስምዑ ትራምፕ ወራር ክሳብ ዝቐጸለ ስርዓት ኢራን ክግለል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሮሃኒ ብወገኖም ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝኾነ ነገር بحيلي زخونات هاجر بحيلي نابلز بترب إذا كتقرب يبلان إلام نا يونايتد ستيتس بريزدانت دونالد ترامب من محداروم مثل ناي سيمين كوريا مرحي كيم جونغ ونخال أيزور نمزراب يتلم كمزل لغاليزهم ترامب أولنا بيت صحفت حبرات من قصدات أخيبا بيت مهرصات تابز مرحلو ووان كاب قازيت إنيتات زقرب اللهم حتو يوم نزق لسو
I'll be meeting with Chairman Kim in the very near future. It'll be announced.
ኣብዚ ሓፀር እዋን ምስ ኣቦምበር ኪም ክራኸብ እየ ክግለጽ እዩ ሎማዓንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ እየ ብዛዕባኡ ምዝራብ ክንጅምር ኢና ኣበይን መዓዝን ዝብል ንቕድሚት ኣብ ቀረባ ክነፍልጥ ኢና እዮም ዝበሉ ትራምፕን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እዮም ማይክ ፖምፒዮን ብዛዕባ ንካልኣይ ዙር ልዝብ ኣብዚ ሰሙን ክዝረብሉ ወይ ክዘራርብሉ ቀንዮም ኣለው ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ክፍፅማ እየን በዓልቲ ቤት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾና ሜላንያ ካብ ሓደ ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጋሻለን ኣርባዕተ ሃገራት ጋና ማላዊ ኬንያን ግምፅን ምዃነን ካብ ዋይት ሃውስ ዝተላእኸ መግለፂ ይሕብር ሶማልያ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ፈላማይ ዝኾነ ካብ ትካል ባንኪ ዓለም ቀጥታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትረክብ እያ ናይ ሶማልያ ሚኒስተር ገንዘብ ዓብዱራሕማን ዳኣል ባሃይለ እቲ ባንኪ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ፈላማይ ዝኾነ ናይ 80 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከምዝፈቐደ ሓቢሮም 60 ሚልዮን ዶላር ናይቲ ሃገር ፋይናንሳዊ ትካላት ንምልዋጥን ዓቕሞም ንምሕያልን ዝውዕል ክኸውን ከሎ 20 ሚልዮን ዶላር ከዓ ንካልኦት ፕሮጀክትታት ክውዕል እዩ መወዳታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ኦረንጅ ካውንትን ዝርከቡ 8 ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳዊ ዕርቀ ሰላም ምክንያት ብምግባር ዝሓለፈ ሰንበት 13 መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ምስጋና መዓልቲ ኣኽቢሮም ከም ዝውዓሉ ጸብጻብ ዳንኤል ኣርጋው ሓቢሩ ዜና ኣብዚ ፍጸም
ነመስግነካ ገብረ ድሕር ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቲ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዓለም ለኻውነት ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ንሓርበኝነትን ንኣሜሪካ ዝቐድም ፖሊሲ ወፃኢ ኣጉልሆም ኣለዉ ኣባል ሃገራት ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ክምክታውን ፀዊዖም መደረ ትራምፕ ምስ መደረ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ፊት ንፊት ዝራፀም ኮይኑሎ ሪፖርተርና ካብ ኒውዮርክ ንዝለኣኹልና በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ
መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝተኣከብሉ ኣዳራሽ መግለፂ ካብታ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ሓያል ሃገር ብከምዚ ስዕብ ተቓልሐ
ንስነ ሓሳብ ዓለም ለኻውልነት ንነፅጎ ንዶክትሪን ሓረበኛነት መላእ ዓለም ንድግፍ ሓላፍነት ዝስምዐን ሃገራት ኣንጻር ዘንጽላሉ ሓደጋታት ሉዓላውነት ክምክታውን ግድን እዩ ስለ ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ተባሂሉ ኣይኮነን እዚ ጥራ ኣይኮነን ኣንጻር ሓይልን ዕብለላን እውን እምበር
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዝኽተልዎ ፖሊሲ ሉዓላውነትን ሓረበኛነትን ኣጉልዮም ኣለዉ ንሶም ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽሉ እዋን ነዘ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት ዝወፀትሎም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት እውን ኣዘኻኺሮም ንኣብነት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ንስደተኛታት ዝምልከት ውዳብን ገሊኦም እዮም መርሒ ኣሜሪካ ዘቃልሕዎ መደረ ምስቲ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ባይቶ ዘስምዖ መደረ ክነጻጸር ከሎ በበይኑ ኮይኑ ኣሎ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከምዚ ይብሉ
ነፍሲ ወከፍ መራሕቲ ንረብሓ ህዝቦም ናይ ምስራሕ ግዴታ ኣለዎም ግን ካብኡ ንዝዓመቐ እዩ ብሓባር ከም መጠን ጋሻ ማሕበራዊ ጽቡቕ ንለውጢ ዓቕሚ ምጥራይን ምሕያልን ዓለም ለኻውነትን ክንድግፍን ክንሰርሕን ኣገዳሲ እዩ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝትግብርዎ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲ ካብቲ ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ወጻኢ ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
Binding ourselves to international rules over the long term enhances our security.
ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ተገዛእቲ ምዃና ኣብ ዝነውሐ መስርሕ ጸጥታና የውሕሰልና እዩ ከም ዝመስለኒ ረብሕኡ ንበይንና ጥራይ እውን ኣይኮነን
ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረኦም ጅምር ምስ ኣበሉ ዘይዝውቱር ግብረ መልሲ እዩ ኣጓኒፍዎም
In less than 2 years
My administration has accomplished more than almost any administration in the history of
ክልተ ዓመት ኣብ ዘይመል ግዜ ምምሕዳረይ ኣብ ታሪክ ብኻልኦት ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዳርጋ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ዓወት እዩ ኣመዝጊቡ
America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
ከምዚ ዝበለ ግብረ መልሲ ኣይተጸበኹን ጸገም የለን
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ዓሚ ናብቲ ባይቶ ዘቕረብዎ መደረ ዝመሳሰል ኣገላልጻ እውን ተጠቒሞም እዮም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ መራሕቲ ሃገራት ግና በዲሆሞም እዮም መራሒ ፈረንሳ ኢማንኤል ማክሮ ንኣብነት ንውዕል ፓሪስ ምስ ዘይፈረመት ሃገር ንግዳዊ ጽምዶ ንኸይግበር ጸዊዖም ኣለዉ ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ከም ዝሰሓበት ኣብ ግምት ብምእታው ማክሮ ከምዚ በሉ
ነ ሲኒዮን ፕሉ ዳኮር ኮመርሲዮ
ዊ ዎንት ሳይን ኤኒ ሞር ትሬድ ኣግሪመንትስ ዊዝ ካንትሪስ ዳት ዱ ናት ሪስፔክት ዘ ፓሪስ ኣግሪመንት
ምስተን ንውዕል ፓሪስ ዘይኽብራ ሃገራት ንግዳዊ ውዕል ኣይንፍርምን ኢና ንግዳዊ ውዕላትና ምስ ከባብያውን ማሕበራውን ጸገማትና ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ክነረጋግጽ ኣለና
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመሻርክቲ ኣሜሪካ ከይተረፈ ንኣሜሪካ ይብለጻላ ኣለዋ ኢሎም ይኸሱ ንደገፍቲኦም ትራምፕ ንዓለም ለኻውነት ምንጻጎም ነቲ ኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ኣብ እዋን ምርጫ ዘቃልሕዎ ጭርሖ ኣይጠለሙን ዝብል መደምደምታ ንኽበጽሑ ይገብሩ ኣለዉ ናይ ሎም ዘበን ኣኼባ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ዓርቢ ክቕጽል እዩ ተወሳኺ ኣጀንዳታት ሰሜን ኮርያን ኢራንን ጸረ ምግፋሕ ኣጽዋር ኒውክልየርን ይርከቦ
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረእየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ከዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶም ኣለዉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሃይዲ ኣዳምስ ኣብ ኒውዮርክ ረኺባ ኣዘራሪባቶም ነይራ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ልዕ ሕፅር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝረአ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላምን ካልእን ተሓቲቱ ምላሽ ሂቡሎም ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ክንዲ ጆሴፍ ካቢላ ካልእ ሰብ ሕፁ ኮይኑ ንምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ተዓግበሉ እንተ ኮይና ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ንሕና ኣብ ዝኾነትኹን ሃገር ሕፁ ኣይነቐርብን ኢና ኢሉ
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of
these መብዛሕትኡ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ንተቃውምቲ ሕጹያት ከም እትድግፍ ጌርካ ይራይ እዩ እቲ ፍጹም ሓቂ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ሕጹይ ኣይተቐርብን እያ ናትና ሕጹይ እቲ መስርሕ ምርጫ እዩ ሃገራት ሕገ መንግስትን ብኸመይ ይደልዮኦ ንሕና ብደገ ኮይና ኣይንነግረንን ኢና ፍትሓውን ግልፅን ምርጫ ክንርኢ ጥራሕ ኢና ንደሊ
ኣብ ዚምባብዌ ዝተረእየ ለውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ድጋፍን ክገልጽ ተሓተተ ቲቦር ናጅ ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ከዋኽብቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ ኢሉ
መሪሕነት
ዚምባብዌ ባይታ ውድድር ክኸፍት ተቃውምቲ ከም ሓቀኛ ተወዳደርቲ ክርኢ እንተወሲኑ ነቲ ሃገር ብዓብዪ ንኣዳ ክንርኣ ኢና
ናብ ኣንጎላ ብምሕላፍ ኣንጎላውያን ብፍላይ ኣንጻር ብልሽውና ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ እዚ ድማ ንኢንቨስተራት ዘተባብዒ ኢሉ ሓድሽ መሪሕነት ክመጽእ ከሎውን እቲ ዘገድስ ተግባራዊ ለውጢ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብ ኣንጎላ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ኢሉ ብዛዕባ ለውጢ ቀጺሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቃሳይ ነይሩ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ፍልሊ ዝበጠሰ ለውጢ ዝብል ሕቶ ቐሪብሉ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ
Here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners
ቅልጥፉን ቀጥታውን ስጉምቲ ዝወስድ መርሓ እዩ መጺኡ ናይ ፖለቲካ እስራት ክወፁ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ዝተረእየ መራሒ እዩ ተቃውምቲ መወዳድርትና እምበር ጸላእትና ኣይኮኑን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ብዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መሰረታዊ ለውጢ እዩ
አብ ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሐላፊ ጉዳይ አፍሪካ በመቅጻል ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ በትብዓት በብይን ኮሚሽን ዶብ ኤትራን ኢትዮጵያን ክንቅየሊና መባሉ ቀሊል ውሳኔ አይነበረን ይሉ
And he was able to take these steps very quickly, including the very bold step of just saying to Eritrea...
ንኤርትራ በብይን ኮሚሽን ዶብ ክንምእዘዝ ኢና ምባሉ ተባዕሱ ግምት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ቀልል ውሳነ ኣይኮነን ምኽንያቱ ሰባት ኣብዝን ኣብትን ክኾኑኦም ዝብሉ ስለ ዘለዉ እቲ ዶብ ግን ንሱ እዩ ክኸውን ሃንደበት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ተኻፊቱ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ትበርር ኣላ
Ethiopian Airlines making the flight to Asmara which I wish when I was ambassador there I told people I want to be on that first flight
aba anta zinaber dasma balani abu ambassador kallahu nisabat musta qadamayti nefarit khayid edel ye eblom nere tasfa gabr abqatsali khayid
bale mekhatel minister wata united states tibor naj selezi zkhullu zer'iyo hada marihnet kemso zehel lawti ilu እትለውጢ ነባርን ሚእቲ ኻ ሚእትን ኣይኮነን ዝበለ ቲቦርናጅ ሕጂውን ዝተወሰነ ተኣፋፍነት ኣሎ ኣብቲ ሙሉእ መስርሕ ኢሉ ኣስዒቡ ሕጂውን ገና ኣንጻርቲ ለውጢ ዝዓረደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ኢሉ እቲ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተጨኒቑ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተጸራርነት ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣቦት እዩ ዘሎ ኢሉ
The good news about Ethiopia is even though it's an ethnic federation
እቲ ጽቡቕ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፌደሬሽን እኳ እንተሎ ካብ ስምዒት ብሄረሰባ ዝወፀ ካብ ታሪክ ንግስነት ኣክሱም ዝፈልፈለ ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሎ
ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓቕምን ዕድላትን መንእሰያት ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል መንእሰያት መንግስታት ኣፍሪቃ ዕድል ስራሕ ክኸፍትሉ ግድን እዩ ኢሉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕል ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ተቃወምቲ ውድባት ፖለቲካ ተዓዲሞም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለው ኣብዚ ጉባኤ ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ ትውድብ ሓዊሱ ሓሙሽተ ዛዕባታት ክዝተየሎም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ መኽፈቲ ፕሮግራም እቲ ጉባኤ ተኸታቲልዎ ኣሎ ይቕፅል
ህዝባውነትና መሰረት ጽንዓትናን ህዳስናን ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎምዋንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣብ መንበር እቲ ውድብን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ መድረኽ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ጉባኤ ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ትግራይ ዝምልሱ ውሳነታት ክውሰኑ ትፅቢት ይገብር ኢሎም
ጉባኤና ህዝብና ጽበዮ ለውጢ ንክመጽእ ናይ ባዕሉ ተራ ዝፃወት ኣንፈታትን ውሳነታትን ዝውስን ትርጉም ዘለዎ ሓድሽ ናይ ኣመራርሓ ትውልዲ ክመርፅ ትፅኢት ይግበር ኣቶም ጉባኤተኛታት ንህዝብና ኢሎም ዝሓለፉ ብፆት ስዋኣት ኣብዚ ጉባኤ ዳግም ምሳና እዮም ዘለዉ ንሕድሕድና ዝሓዝናዮ መርገፅን ንውስኖን ክዕዘቡና እዮም በዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኣብዚ ጉባኤ ዝተረኸብና ሕድሕድና ሕድሪ ስዋኣትና ከይዕበርና ንህዝብና ዝጠቅምን ሓሳባትን ውሳነታትን ክነሕልፍ ዲና ወይስ ካልእ ሸርሒ ክንሰርሕ ኩሉ ሕድሪ ስዋኣትና እንተይጠለመ ንህዝብና ዝጠቅም ንባዕሉ ዘየጣዓስ ታሪክ ንምስራሕ ድሉው ከም ዝኾንኩም ጉባኤና ንምዝራግ ብየማን ፀጋምን ዝግበር ዝነበሩ ወፍርን በለካልፍ ዓካን ንጎኒ ንገዲፍኩም ኩሉ ቅዋምኩም ንህዝብን ህዝብን ጥራሕ ዝጠቅም ኣብ ክልልና ሓድሽ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ዘበስር ንሃገር ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዕዉትን ታሪካዊ ውሳነታት ከም ተወስኑ ይኣምን
እዚ መበል 13 ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን 20 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይምቅድዳው ተፈቲሖም ናብ ንቡር ሰላም ምእታው ዝተጀመረሉ ኮይኑ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን መሰረዚ እቲ ጉባኤ ኣብዚ ጉዳይ ጠመተ ዝገበሩ ውሳነታት ክሕልፍ እውን ትፅቢት ይግበር ኢሎም
ኣዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብታሪክ ባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ናይ ንጉሕ ታሪክን ኣመፃፅኣን ዘለዎም ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቒምና ናይ ክልተ የህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። ዝሓለፈ ግዜ ክነካሕስ ማዕዶ ማዕዶ ዝነበረ ዓቕምታትና ኣዋዲድና ክንረባረብ ኩልና ኣጃምና ክነልዕል ጉባኤና እውን ነዚ ተጀሚር ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ዘጠናኽሩ ውሳነታት ከም ዝውስን እምነተይ ዓብዪ እዩ።
ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ጥሚት እውን ዝተዛረቡ እተመቦ እምበር ኣብዚ ሃገር ተስፋ ለውጢ ኣሎ። ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ለውጢ ዝዓንቅፉ ስግኣታት ኣለው ኢሎም ነዚ ድማ ምቅላስ ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ ዓዲ ብምሕረት ብምእታዎም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ንምጥቃም ዘለውን ዘየለን ዓቕሞም ወዲቦም ናይ ውሽጥን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ተኣሳሲሮም መንግስቲ ንምፍራስ ተዋዲዶም ይሰርሑ ኣለው። ሰላማውን ዓመፅን ምንቅስቃሳት ደሪቦም ምክያድ ዝጀመሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታትና እናተረገፀ ወዲ ዝኾነ ይኹን ብሄር ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስን ክሰርሕን ዝፀገመሉ ግዳይ ጠቃዕታት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ተስፋን ስጋኣትን ኩነታት ኩልና ተሓባቢርና ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያውያን ኮይኑና ብምቅላስ ድሌት ህዝብታትና ዝኾኑ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክነግስ ብሄር ንብሄር እናጋጨው ሰላምና ዘርጉን ብዕግርግር ስርዓትና በቲኖም ስርዓቶም ከጣይሽ ዝደልዩ ወገናት ንመክቶም።
ኣብቲ ጉባኤ ኣባላት ውድብ ግንባር ኢህወደግ እውን መልእኽቲ ሕሊፎም እዮም። ቀዲሞም መልእኽቲ ድጋፍ ዘስምዑ ተወካሊ ብሄረ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብኣዴን እዮም። ኣብ ዘረባኦም ድማ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ርክቦም ዝፀንሐ ኢሎም እዚ ክጠናኸር ድማ ውድቦም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም
እኛ የዘመኑ የትውልድ ተተኪዎች የሁለቱን ህዝቦች ወንድማማችነትና ህትማማችነት
ንሕና ናይ ዘመን ወለዶ ተተካእቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሕውነት ንምጥንኻር ሙሉእ ዓቕምና ብምጥቃም ብዕላማ ዝተኣሳሰሩ ግን ድማ በብባዕሎም ጠጠው ዝበሉ ውድባት ብኣዴንን ሕወሓትን ምስ ካልኦት ኣሓት ውድባት ብምዃን ኢትዮጵያ ንህይወት ዜጋታታ ሞት ስደትን ምምዝባልን ምኽንያት ዝኾኑ ጎንፅታት ብምውጋድ ዝኾነ ብብሄሩ ሃይማኖቱ ወይ ድማ ብካሊእ ምኽንያት ዘይሞተላን ዘይንገላትዓላን ሃገር ክትኸውን ብዓብዪ ሓላፍነት ብግዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ወከልቲ ኦዴፓን ደሂደንን እውን ሕወሓት ንትረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ሓገዝቲ ምዃኖም ተዛሪቦም መሓዙት ውድባት እናተባሃሉ ዝፍለጡ መሪሕ ውድብ ክልላት እውን ብተወከልቲ መቢሎም ኣብቲ መኽፈቲ መደረ መልእኽቲ ድጋፍ ኣስሚዖም እዮም። ኣብቲ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ተቃውምቲ ውድባት ዓዲሞም እውን መልእኽቲ ዘሕለፍሉ መድረኽ እዩ ነይሩ። ኣቦ መንበር ዓርና ንሉኣላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ብርሃ ደስታ ውድቦም ኣብ ሓድነትን ተጠቃምነትን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ሒዙ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ኢሎም
መጀመርያ ካብ ናይ ፀልኢ ፖለቲካ ርሒቕና ፖለቲካ ውድባት ፖለቲካ ከም ተናሓናሕቲ እናተረኣና ኣብ ጉባኤኹም ዓረና ከም ውድብ ከም ሰላማዊ ተቓለ ዝተሓሲብኩም ዓዲምኩም ንግግር ክገብር ስለ ዝፈቐድኩምለይ ይቐኒየለይ ኣብ ጉባኤኹም ሓደሽቲ ነቲ ግዜ እዙ ልምጥን ነቲ ናይ ለውጢ ሃዋህ ዝምጥን ሓደሽቲ መራሕቲ ከም ተምፁ ተስፋ ይገብር ሓዱሽ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓዱሽ ኣሰራርሓ እውን ከም ተምፁ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱም ሓዱሽ ኣሰራርሓ እንተዘይሃልዩ ሓዱሽ ኣመራርሓ ስለዝመፀ ጥራሕ ነቲ ሕዚ ኣብዚ ወቕታዊ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘለናዮ ናይ ለውጢ ማዕበል ዝምጥን ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ለውጢ ክርእየ ኢለ ይፅባእ።
ወከልቲ ናይ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ሓበራዊ ቤት ምኽርን ብተወሳኺ ድማ ካብቲ ቤት ምኽሪ ወፃኢ ዝኾኑ ናይ 4 ውድባት ወከልቲ ኣብቲ መድረኽ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። ብተወሳኺ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናይ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይናን ኣፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ እውን ተወከልቶም ኣብቲ መኽፈቲ መልእኽቲ ድጋፍ ኣስሚዖም እዮም። ኣብቲ ሎማዓንቲ ዝተጀመረ ጉባኤ 5 ዛዕባታት ኣድሂቡ ዝዝትየሉ እዩ። ኣብ መበል 12 ጉባኤ እቲ ውድብ ዝተቐመጡ ኣንፈታትን ኣፈፃፅሞም ኩለመዳይ ኩነታት ሃገር ንሕወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ትግራይ ዘለዎ ፅልዋም ፀብፃብ እስራሕቲ ቁፅፅር ኮሚሽን ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ ሕወሓት ከምኡውን ምምራፅ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክካየድ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنبب يو
عبد الله احمد عبد الله
ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥን ኣብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዳረ ሰላም ታንዛንያን ናይሮቢ ኬንያን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ምስዝተፈፀሙ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታት ብዝተኣሳሰረ ዝጥርጠርን ይድለ ዘሎን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት መርበብ ሽበራ ኣልቃይዳ እዩ። 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ግብፂ ዝተወልደ ዓብዱላህ ቁመቱ 1.73 ሜትሮ ቀለም ዓይኑን ጨጉሩን ከዓ ጸሊም ኣብ የማናይ ታሕተዋይ ከንፈሩ ጭሕጋግ ዘለዎ እዩ። ኣቡ መሓመድ ኣልማስሪ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ዓብዱላህ ምኩር ፋይናንሳዊ ክኢላን ኣልቃይዳ ንዝፍጽሞም ስርሒታት ዝነድፍን እዩ። ኣብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኤምባሲታት ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት መብዛሕትኦም ኬንያውያንን ታንዛናውያንን ዝኾኑ ኣማእቲ ዜጋታት ተቐቲሎም ኣሽሓት ድማ ቆሲሎም እዮም። 12 ኣሜሪካውያን እውን ተቐቲሎም። እዚኦምን ካልኦትን ንኽፍጸሙ ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ብምእላምን እዩ ተኸሲሱ ዘሎ። ዓብዱላህ መተኣልምቱን ኣባል ኣልቃይዳን ምስ ዝኾነን ኣብ መጥቃዕትታት ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳቲፉ ብዝብል ዝተኸሰን ይፍ ኣልዓድል ድሕሪ እቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታት ብሓለወ ሓይልታት ኢራን ናብ ኢራን እዮም ኣትዮም። ዓብዱላህ ንክእሰር ወይ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዘኽእል ሓበሬታ ንዝህብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ክሽልም መዲቡኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሉ ዝርከብ ሓበሬታ ክተጻርዮ ሓበሬታ ናይ ዝህቡ መንነት ድማ ብምስጢር ክሕሎ መረጋገፂ ትህብ። ኣድላይ እንተኾይኑ ከዓ ሓበሬታ ናይ ዝህቡ ድሕነት ንምሕላው ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካልእ ክተውፅኦም ቅርብቲ እያ። ናይዚ ሰብ ዚ ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ክተቐምጡ ወይ ብኢሜይል ናብ info@rewardsforjustice.net ሓበሬታ ለኣኹ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኹም ብቕፅሪ ስልኪ 1-800-877-3927 ክትልውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንባዕ ንፍፅም ኣለና። ሓደ ኣንገለ እንትኸውን እያ ተሪፋኒ ዘላ ንሪእቶታትኩም ውን ዝኸውን ግዜ የብልናን። ወዲ ባይረ ሰሎሞን ባይረ ዘውፅአ ሓዳሽ ደርፊ መርከብ ትብል ንዓ መሪፀልኩም ኣለኹ። ልዋም ለይቲ ድሓን ደሩ
መርከብን ማዕበልን ገጢሙ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ መርከብን ማዕበልን ገጢሙ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውንን ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውንን ትጽንዓትዩ መለለይናታ ማዕበል ነይ ዓግታ መለለይናታ የለን ዩዝዓግታ እንተ ሓበሩ መርከብ ብማዕበል ከትሕሉ እንዳተመወፀት ባሕሪ መርከብ ትቐፅል መንገዲ መርከብ ትቐፅል መንገዲ ምስቶም ዝሕበር ይሕበሩ መርከብ ትቐፅል መንገዳ ንዓ ኣሶምታይ ግዳ ዓለም ዓለም ኣይክናይ ወይዚ ዓለም